habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen arbaca bisha diseembarna waa 26 sanadka 2018 afrikada bari waa 7 fiidnimo waxaana iyadoo idaacaddani ku celisa aad dhegeystayaal dhegeysan doontaan 8 fiidnimo iyadoo aad naga dhegeysan doontaan wajada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba efemyada magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo nairobi iyo magaalooyin kale iyo weliba bogga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray idin kala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo weliba maxamed cabdi xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida munaasabad tacsiya oo lagu ducaynayay weriya cawil daahir salaad oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxyadii sanad waa sabtii 7-aad kan dhacay, taasoo maanta magaalada muqdisho lagu qabtay.
cawil aniga raadiyo muqdisho intaan burbur ku dhicin baan iskala shaqaynay. hadda waxaa ku jira sida aan hadaaya sheegaya facebookyada barnaamij sheeko gaaban la dhihi jiray oo aniga iyo cabdiraxaan dagaal wiil la dhihi jiray allah u naxariistee aan qaybta koowaad matelaynay oo isagu u xiriiriya ka ahaa isagu sheekada waday.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dagaalo laba meeshbeeleed ku dhex maray deegaan ku dhow kaxandhaale oo ka tirsan gobolka galgaduud, iyadoo dhinaca kalena weli ay ogan tahay xiisadii dagaal ee beelaha ku dhex martay maalmahan ee ka ogleyd nawaaxiga maxaase gobolka Hiiraan.
meeshaasi hadda waa meel yaraha durugsan oo miyi hoo kaxandhaale u dhow. taxqiiq dhammaystirama ahayno, laakiin dad dhaawac iyo dhimasho waa weysteen cadurkood, laakiin saqamaay sida hadda guddi baa loo qabtay. insha allahu tacaala mar dhow wuuna jawaab ka keeni doonaa wuxuu uu ka qabto labada dhinacba uu kaimaan ka tegi doona.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan amni darrida ka jirta magaalada Muqdisho,
xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyey xubnaha guddida maaliyadda ee baarlamaanka. wareegta ka soo baaday xafiiska guddoomiyaha ayaa waxaa guddidan lagaga saaray guddoomiyihii guddida maaliyadda cali cabdi cismaan, guddoomiye ku-xigeenkiisii maxamed aadan macalin, iyo xogeeyihii guud ee guddida xildhibaan cabdilaahi maxamed nuur, waxaana lagu bedelay 3 xildhibaan oo cusub. wareegtada ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha ama guddoonka baarlamaanku ay go'aankan gaareen markii ay arkeen khilaafka ka dhex taagan guddida maaliyadda. annagoo qadarinayna muddada maalmaha ee ka harsan dhammaadka xilli miisaaniyadeedka 2018 waxaa la farayaa xubnaha guddida sare ku xusan in ay iska soo dhex doortaan guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen, iyo weliba xogeeye isla maalinta qoraalkan ku taariikhisan yahay. iyadoo la farayo xogayaha inuu u fududeeyo guddidan inuu guto waajibkiisa ayaa lagu soo gebagabeeyey wareegtada guddoomiyaha baarlamaanka. kala tirista guddidan ayaa imanaysa 7 uun kadib markii baarlamaanku uu sheegay in xubnihii u soo gudbiyey mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ay ka laabteen kadib wadahadallo, iyadoo mooshinku u buray markii uu buuxun waayey shuruudihii uu ku ansixi lahaa. 19-kii bishii lasoo dhaafay ee noofembar ayaa guddida maaliyaddu ay u gudbiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya. warbixin ka koobnayd 14 bog waa ay ku eedeynayeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir wax istabamarin maaliyadeed, iyadoo arrintaasina muran xoogan ay ka dhexlanisay baarlamaanka iyo xukuumadda.
ilmo yar oo u dhashay dalka Guatemala ayaa ku dhintay xabsi ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka ee Maraykanka iyo Mexico. Filipe Gomez Alonso oo wiil steed jira ayaa dhintay saqdi dhexe habeenkii ciidda Masiixiga, markaas oo ahayd isla maalintii la aasay gabar yaro 7 jira oo iyadana lagu aasay duleedka waa tuuladeeda oo ku taala dalka Guatemala. saraakiisha Maraykanka ee ilaalada xadka ayaa sheegay in intii xabsiga lagu hayay wiilka iyo aabihii Augustin Gomez uu wiilka yar xanuun daran lasoo darsay. dhakhaatiirta cisbitaalka Alamogordo ee gobolka New Mexico ayaa wiilka yar ka helay qabow iyo qandhaad u daran, waxayna u qoreen dawooyin, balse Filipe ayaa aada uga sii daray saqdi dhexe isniinta isagoo matag badan lagu arkay. wiilka yar ayaa dhintay kadib markii cisbitaalka la geeyey. ilaa iyo hadda shaac lagama qaadin sababta keentay geerida Filipe Gomez Alonso.
Hakad ku yimid qayb ka mid ah hawlaha dawladda Mareykanka ayaa galay maalintii shanaad iyadoo aanay muuqan wax astaana oo muujinaysa in xal laga gaarayo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa oo hakadkan ka hadlay shalay ayaa sheegay inuu sii socon doono ilaa lagu ogolaanayo dalabkiisa ahaa lacagta lagu dhisayo derbiga xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Trump ayaa ku dooday in boqolaalka qof ee shaqaalaha dowladda Mareykanka ee uu hakadkani saameeyey iyaguna sidoo kale doonaya dhismaha derbiga, inkastoo aanay jirin wax caddayn u ah arrintaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa hore u dalbaday $5 billion, kaasoo lagu dhiso derbi u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka, hase yeeshee xisbiga Dimuqraadiga ayaa iyagu dhankooda ogolaaday $1.3 billion oo lagu ilaaliyo xuduudda.
Saraakiisha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in doorashadii loo qorsheeyey inay qabsoonto axada toddobaadkan 3 magaalo oo dalkaasi ka mid a dib loogu riixay ilaa iyo bisha March. Codbixinta ka dhacaysa 3 magaalo ayaa imanaysa kadib marka madaxweynaha la doorto isla markaasna la caleemsaaro. Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa Arbacada maanta sheegay in dib loo riixay codaynta ka dhacaysa magaalooyinka Beni iyo Butembo oo ka tirsan gobolka waqooyiga Kivu iyo magaalada Yumbi oo ka tirsan gobolka Mai Ndombe. Labada magaalo ee hore ayaa la tacaalayay fayraska Ebola ilaa iyo bishii August, halka tasdexaada Yumbina ay ka jireen dagaalo sokeeye. Iyadoo dib u dhigga 3 magaalo lagu dhawaaqay ayaa doorashada guud ee xilligii loogu talagalay ka dhacaysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo intiisa kale. Natiijooyinka kama dambaysta ayaa lagu dhawaaqi doonaa 15 January, iyadoo madaxweynaha bedelaya Joseph Kabilana uu xafiiska la wareegi doono 3 maalmood kadib. Martin Fayulu oo ah murashax madaxweyne kaas ayaa aad uga soo horjeestay hadalka uu maanta guddiga doorashadu shaaca ka qaaday, isagoo warbaahinta u sheegay in murashaxiintu ay ka ololeynayeen magaalooyinka Beni iyo Butembo iyadoo xitaa cudurka Ebola uu meelahaasi ka jiro.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaa, halka warkaasi idinka soo gaarhaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku horeyno ama aan ku bilowno dhankaasi Hiiraan, wararka ka imanaya deegaanka Kaxandhaale ee xadka gobolka Galgaduud ee Ethoobiya ayaa ku dhex maray maanta uu dagaal ku dhex maray 2 milishiyo beeleed oo iska soo horjeeda. Dagaalkan ayaa ku soo aaday iyadoo maalmihii lasoo dhaafay gobolka Hiiraan ay ka jireen dagaal beeleedyo ay dad badani ku dhinteen. Wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa dagaalkan ugu dambeeyey ee maalmahanba socday gobolka Hiiraan ka wareystay wasiirka amniga ee galmudug Saadaq Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim.
Waa jira walaalow inuu ka dhacay baryahanba uu iska jiday dadka bulshada ah, beelaha walaalaha oo wada degaahi shaqaaq way jira, way jireen 2 meeloodba dhibaa ka jiray. Midi waa meeshan ka Kaxandhaale ka abaarihii aroorihii dagaal baa ka dhacay, dhimasho iyo dhaawacba waa jiraa, haddana dagaalkii wuu istaagay.
Inkastoo horey dadaalo loogu bixiyey in dagaalka deegaanka Kaxandhaale ka dhacaya la damiyo, maxaa soo celceliyay?
Walaalow, beelaha u wada degaahay mar waliba shaqaaqooyinku way ka dhacayaan. Waxaan ugu baaqaynaa wasaarad ahaan iyo maamul ahaanba dadkaasi walaalaha ah inay joojiyaan dagaalka dhiigga khaladka u daadanaya. Cod kasta oo ka qayb qaadan kara sida odayaasha dhaqanka iyo culamaadiinkana ay ka qayb qaataan, annagana ka wasaarad ahaan iyo amni ahaan qayb baan ka qaadanaynaa. Waxa soo qolcolinayaana waa waxa damicnalaana Soomaaliya dhiiggoodu dadka walaalaha waxay ku daadanaya, wax macnaha looma sheegi karo.
Qasaaraha dagaalkii saakay ka dhacay Kaxandhaale inta aad warka haysaan ama xog aad ku hesheen?
Walaalayo, khabaarahaasi meeshaasi hadda waa meel yaraha durugsan oo miyaho Kaxandhaale u dhow, taxqiiq dhamaystiran ma hayno, laakiin dad dhaawac iyo dhimasho waa weysteen codadkood, laakiin saxa maahay.
Waxaa jiray baaq madaxweynaha kol hore soo saaray iyo dadaallo odayaashu ay wadeen, arrintaa halkay ku dambeysay?
Weli way jiraa dadaaladii lagu dhex jiray oo qorshahaas lagula jiray, laakiin hadda weli ilma aysan miro fiican ma aysan dhalinin, waase ka rabta qabnaa inay hagaagto.
Dhinaca Kaxandhaale, wax tallaaba iyo dadaala oo hadda aad wadaan ka galmudug ahaan si xiisadda halkaa ka taagan loo damiyo ama loo qaboojiyo?
Waa jiraa walaala, iyada laftigeeda hadda guddi baa loo qabtay, إن شاء الله تعالى مردوونا شواب كيكين دونا وخو وكاقب طول الله دينا عبو وخيمان كتاك دونا
كلابا دو قهر رجاء اتكو وجهي سان هالكاس في علاد دالو دمية
كلابا دان دونا نانا نكوه الجنة وخو ويوين داد الوقف طو غلما الدين كي اي لكل ما ويدا مانا لو دياري وداد كاس كلا دحتيغا وامني قودا السوغا ايا كان داد كباقن كي غلما الدين كي مامول حان با اي هوشا سيدا خلان
كحن دالي deegaanada hoostaga ee dagaalka ka dhacaya waxa ay hoostagaan ee maamulka Soomaaliga Itoobiya ee maamulka iyo mas'uuliyiinta deegaanadaasi kulanka shanaad wax xiriira oo aad kala sameeyeen si xaaladda loo xakameeyo
walaal uma badnaba wax meesha dagaalku badanaa ka dhaca Itoobiya ma hoostagtay badanaa waxay u badan tahay Soomaaliya inay hoostagto meeshaan waa galmudug hoostaga ay u badan tahay laakiin taluuq way ku leeyihiin hadda ka hor bari hore maamulkii galmudug ee horumar bay u tageen waxa ka wada gaareen laakiin anaga wali waxba xiriir u jira laakiin waxaan meel isla dhignay ma jiraan
sidoo kale wasiir waxa jiray beelo kamid beelaha degan gobolka Hiiraan in dagaal la dhawaanahan ay ku dhaxmareen degmada Maxaad ee gobolka Hiiraan deegaan hoostaga arinta ka galmudug ahaan iyo ka jirshaba lahaan wax xiriir oo aad ka sameeyeen
waa jiraan walaal meelahaas dib baa ka dhacay sidoo kale meelahaas dibkii ka dhacay shalay ugu dambeysay baryahan dhan uu ka dhacayay dad fara badan baa ku dhintay dad badanna waa ku dhaawacmeen wuxuu dhintay ilaahay uu naxariistaan leenahay wuxuu dhaawacmana allah buskeeyo labada maamul way iska warsadeen annaga halkan waxaan ka dirnay dhinacyada ciidan amni ah iyo mas'uuliyiin buu ka tagen hadda meeshii bay jiraan shara dibkii dhacay meydadkii ayaa maanta la xawaalayay wuxuu ka dambeeyayna in ciidankooda la kala qaado labada maamul ay kala qaadaan ayaa ka rajo qabnaa gudoomiyasha gobolka Galgaduud iyo gudoomiyaha Hiiraan labadaasiba labada dhinac ay ka jiraan ciidamada la kala socdaana way jiraan oo amniga meeshaas inay xasiliyaan kuna soo dabaalaan wada hadal iyo wanaag doonayaana way naga jiraan hadda
xajada arqaqaan markala halka uu sandagal dib uga dhacay
waa qorshe u baahan in laga qayb qaato dad badan oo Soomaaliya ka qayb qaataan labada maamulna ay istaraatiiji xog la ka sameeyso dadkaasi dad dhaqana oo waqti fara badan wada deganaa weeyaan mar walba oo deegaantu ay gasho dhinac oo isku soo guuraana xabadu way iska bilaabataa marka waxay u baahan yihiin in ciidan joogtaa meeshaas lagu abuuro oo dadkaas walaalaha markasta oo dhib u dhici lahaa amnigooda sugi kala kalana dhicin kara qofkii khalad gaarana soo qaban kara marka hadda ka hor waqtiyaal badan baa la isku dayay waa jidhay laakiin mar waliba tabarta ayaan dhammayn in meeshaasi ammaan uu ka jiro joogtaa oo dhib kasta dabaala walaalo waxaan ugu baaqayaa dadka dhintay inay ilaahay u naxariisto dadka dhaawacan aan la bogsiiyo ayakana waxaan ugu baaqaynaa in dagaalkaas la joojiyo oo aan dhig shalcaga ku banaanayn aqlaguna uusan keenaynin aan la daadin nabad lagu soo dabaalo qid kasta Soomaali ah ama wax garad ahna inay ka qayb qaadato sidii dagaalkaasi uu u joogsan lahaa qof kastaba awood uga qayb qaadan kara uga qayb qaadan
waa gargaarayaal ka soo haa wasiirka amniga ee galmudug Sadaq Sheikh Yusuf Sheikh Ibrahim waxaan u warramayay wariyaha Cabdi Waahid Macallin Saad
fiidwana xin markala dhigisteel maalintii sabtideen soo dhaafnay magaalada Muqdisho waxa ka dhacay qaraxyo ay ku dhinteen dad ka badan 30 qof konton dhowri konton kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi dadkii ku dhintay waxaa ka mid ahaa laawna xariistay wariye Awil Daahir Sarad oo ka mid ah wariyasha ugu magaca dheer Soomaaliya. Maanta ayaa waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan tacsiya oo loogu duceeyay wariye Awil Daahir. Wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin arrintaas ka hadlaysa Muqdisho inaga soo diray.
Kulanku wuxuu ahaa mid duco ah, waxaa goobjoog ka ahaa bulshada qaybaheeda kala duwan, xubna ka socday labada goleed dowladda. Dhammaan dadka yaqaana Awil Daahir waxay ku sifeeyeen bulsha caawiye, wadani iyo geesi aan baqin. Shukri Maxamed Afraax waxay ka mid ahayd suxufiyiintii ugu horreeyay ka soo shaqeeya warbaahintii dowladda dhexe. Awil waxay baratay xilli ku soo biiray Radio Muqdisho sida uu sheegtay V O A.
Awil, aniga Radio Muqdisho intaan burbur ku dhicin baan iskala shaqeynay. Dadkii laba sano camal iga dambeeyuu ahaa oo markaan aniga joogay laba sano kabacdi soo galay laakiin barnaamijyo aan isla qabannay baa jiray. Hadda waxaa ku jira sida aan hadda ay sheegay Facebookyada barnaamij sheeko gaaban la dhihi jiray oo aniga iyo cabdiraxmaan dagaal wiil la dhihi jiray allah u naxariistay aan qaybta koowaad matalaynay oo asagu u xiriiriya ka ahaa isagu sheekada waday shaqooyinkaas raadi muqdisho waana soo dhex mareen barnaamijyo kala duwan aan kulley qabanaynay laakiin kolleegiiskeeniyu ahaa keligiisna maaha inta naga baxday hadda waxaa moodaa dadkii cawkan joogay tacsidiisii waxaan joogay terra waxaan joogay ninka la yiraahdo xasan kuuriya waxaan adi geeriyo xanuun badan dadkeeni xilligaas hadar kuwii hore u dhintay maahan oo dagaalada ehliga ku dhintay hadda dadka inta soo gaaray dhowrkaas hadda cawla ugu dambeeyay dadkeeni
shiil xasan shiil waxa uu cawl daahir barta sideetameeyadii waxayna kasoo wada shaqeeyeen reedio muqdisho wargeyse maxaliya muqdisho kasoo baxaya sagaashameeyadii iyo aasaaskii idaacaddii hoon afriik
cawl daahir salaad muddadii aan isbaranay sideetamaadkii bay kasoo bilaabanaysay sagaashameeyadiina waxaanu ka wada shaqaynaynay saxaafadii horteeda ee wargeysyada ka mid ahaayee wargeyskiis tawfiiq ayuu cawil sameyn jiray sidoo kale wargeysyo kale oo qaran ay ka mid ahayd wax ku qori jiray cawil waxa uu ahaa shaqsi runtii dabeecadiisu aad u fiican tahay dadaal badan karti leh oo hal abuurkiisu aada u fiican yahay waxa uu ahaa shaqsi runtii marka aada isbarataan qofka ay dhibaato ku dhacdo marka waa ku u gargaari jiray sidoo kalena lahaa in uu ku taageero qofkaas dhiirigelin cawl shaqsi wuxuu ahaa soomaaliyeed ma ahayn shaqsi qabiil
cabdulaahi harsiagaasimaha t v-ga universal ee bariga afrika wuxuu ka mid ahaa saaxiibada ugu dhow cawl daahir waxa uu u sharaxay v o a aqoonta cawl uu lahaa
cawl daahir waxaan isnaqaanaa muddo ka badan 30 sano cawil maalinta aan baranayay ilaa hadda wuxuu ahaa shaqsi jecel dadka inuu isku wado wuxuu ahaa shaqsi jecel in dalkaanu hagaago wuxuu ahaa shaqsi jecel in maatida ama dadka danyarta ah la taageero wuxuu ahaa qof ku dadaala in dadko dhan ay isla jiraan markaan dib waxyar uga noqdo wariyaashii waaweynaa wuxuu ka mid ahaa reedio muqdisho burburka kadib markii la istaajiyey hoon afriik darada dalku waa ka maqnaa aniga waxaa iiga sheekeynaa axmed cabdisalaan oo yidhi wuxuu noo ahaa lafdhabar anigana meeshan jooga ayaan kala soco somaali in badan ay ku taqaanaa barnaamijyada uu ka sameyn jiray hoon afriik markii loo baxo dhinaca saxaafadda
cawil kasukowina wahaa saxafi dhanka kale wuxuu ahaa abwaan waxuriya sida uu sharaxayo abwaan maxamed xasan barrow
annagu bahdeenno bahda saxaafadda keliyaha kama tirsanayn bahda fanaaniinta soomaaliyeed ayuu xubin ka ahaa oo suugaanta soomaaliyeed heese badan oo wadaniyada ah ayuu tiriyey annagu ku luqaynay oo diinta aan wax u dhimayn
cawl daahir ayaa dalka dib ugu soo laabtay xilli adag wuxuuna waqtigaasi ku dadaalay sidii la isku soo dhoweyn lahaa dowladdii ku meel gaarka ahayd iyo bulshada soomaalida gaar ahaan muqdisho xilligaa dagaal ay ka socdeen sida uu fiyooda u sharaxay cabdulaahi khirsi
xeebtan liida hadda arkaysaan maxaa la dhahaa ii sheeg maanta camiran qaf joogtay ma lah waa yaalaa filimkii waxaa laga heli karaa meel kasto xeebtan liidan waxaan geynay ra-iisul wasaare hore ninka ahaa cabdiweli gaas tarsan oo guddoomiyaha gobolka ahaa rag badan oo wasiiraha injineeriis ogaano markaas inuu wasiir aan jeclahay a markaa nala joogay axmed aqshiid rag badan aan meesha nala joogay maalintii ku xigta waxaan tagnay suuqa bakaaro aan geynay cabdiweli gaas oo ogtihiin xilligaas waa 2011 ka hadlay yaan suuqa bakaaraha geynay uu kasoo dukaamaysa annagoo rabno markaas yani in layskula dhowaado dowladda iyo shacabka inay isu dhowaadaan laga baxo waxa lagu jiro initiativekan asaa lahaa anigu waa caawinay asaan caawinay encouragementigana waxaa iska lahaa cawil
shukri afrax ayaa u sheegtay v o a in cawil uu ka soo laabtay dal nabada uu ku noolaan karay balse uu dareensanay ahmiyadda dalkiisa uu leeyahay
xaqiiqada soo celisaa waxay tahay qalbigayaga aniga iyo asaga iyo kuwo badan oo nala mida waxaa ku sawiran soomaaliyadii aan naqaanay soomaaliyadii anagoo dhallinyara aan ku shaqaynay saxaafaddii anagoo dhallinyara aan magac ku helnay saxaafaddii soomaali weyn aynagu jeclayd taas inuu kore u qaado oo dadka waxa uu dheeryahay uu u sheego buu u soo noqday wuuna ku dhintay. Waana wax farxad leh, waayo ma noolaanayn, adduunka ma joogayno. Laakiin intuu sariirtiisa ku dhiman lahaa isagoo aan la xusin, maanta waad arkaysa inta dhowrka boqole kasoo qayb gashay, boqolaal kale adduunka daafihiisa ku qabatay inay ka sheekeeyaan shaqsiyadiisa. Ajarkiisiina wuu leeyahay, magac fiicanna wuu ku dhintay. Allah u naxariisto.
Muuqaal uu duubcawil daahir ku arrinta uusan geeriyoon oo aada loogu baahiya baraha bulshada wuxuu ku sheegay in dadka Soomaalidu ay muhiim tahay inay u istaagaan dalkooda. Bila Cawil waa orodka Cawil Daahir. Wuxuu kulanka ducada ee maanta uu si kooban kaga hadlay waxyaabihii ugu dambeeyay dhex maray isaga iyo aabihii koor intuusan geeriyoon.
Runaantii aabihii habeenka ugu dambeysay oo subaxa waxay ahayd habeenka oo subaxdoo dhinta habeenkeeda oo wuxuu igu dhahay jaamacadda Masterk waxa ku dhiman sideed bilood ee hadda sii qorsheyso waxa ka shaqeynayd sida jeceshaana u shaqeysid markaas waxyaabihii ugu badnaay waxaa ka mid wax mar walba wuxuu iga caawi jiray jaamacadda asaamintiyada maadada ugu dambeysay aabahay u diray waxay ahayd maada la dhaho decision making problem and solving problem aa ka diyaariyay United Saga Ireland oo liiga dir jaamacadda East London University. Hadalka aabahay uu mar walba oo hadalka Soomaalida uu tagay oo qof walba Soomaaliya oo neefsanaya Soomaaliya u baahan maalintu dhahay ayuu hadalkaas uu isoo diray. Anigana waxaa ku dhahay dhalintaan naga hawaawday dadkooda dilaya dareenkooda lagu beeranaayeed dadku waa dadkeena, dalku waa dalkeena, dhalinay dalkaaga dhiso. Daryeelka dadka waa dadnimo, daacadnimaduna waa dadnimo, dantiinana waa dowladnimo.
Wil Daahir Salaad wuxuu ka mid ahaa kuwa u magaca dheer suxufiyiinta Soomaaliyeed, waxaana si gaara loogu xusuustaa barnaamijkii Dood Wadaag oo ka bixi jiray TV-ga Universal. Awil wuxuu ku noolaa waddanka Ingiriiska, wuxuuse si joogta ugu soo laaban jiray magaalada Muqdisho. Inna lillah wa inna ilayhi raaji'un. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaal, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Dhinaca kalena, qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee Muqdisho ka dhaca waa kuwo soo noqnoqda, waxaana inta badan xanuunka la dareemaa maalmaha ay taagan yihiin, gaar ahaana kuwa lagu waayo dad muhiim u ah bulshada. Waxaana dabcan dhibaatooyinkan ay salka ku hayaan amni darrida ka jirta magaalada. Haddaba wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan oo ay ku eegayso xaaladda amniga ee Muqdisho iyo weliba sida wax loogu qaban karo nooga soo dirtay magaaladaasi Muqdisho.
Inkasta oo dowladda ay dhowr jeer isbeddelo ku sameysay hay'adaha amniga, haddana weli kuma guuleysan inay xaqiijiso amniga caasimadda Muqdisho oo dhibaato badan ay ka jirto. Qaraxyadii ugu dambeeyay ee dhacay Sabtidii ayaa ka kala dhacay agagaarka tiyaatarka Qaranka oo aad ugu dhow madaxtooyada ee fagaaraha daljidka Dahsoon, kuwaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Iyadoo aad loo adkaynayo amniga iyo socodka gaadiidka ee Muqdisho, gaar ahaan meelaha ay ku yaalaan xarumaha dowladda ee aadka loo ilaaliyo, haddana dadka ayaa isweydiinaya sida ay suurtagal ku noqotay in meelaha halbowlaha u ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay qaraxyadu ka dhacaan. Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda, sidoo kalena ka mid ah ganacsatada, ayaa sheegay in uu jiro walaac badan oo dhanka amniga ah, isla markaana ay dowladdu ku guuldareysatay in ay wax ka qabato.
Qaraxyadii hore ama amni darradii hore oo dhici jirtay in dowladdu ay cashar ay ka qaadato muhiimyaddu wey, laakiin barteedii la taagnaado oo kii hore aan cashar laga qaadan yani culays weyn bay leedahay. Waxa weeye xamar amnigeeda waxaan u malaynayaa dowladdu wax ay ka qabatay male, waayo maalin kasta waxa dhimanaya waa shacabkii Soomaaliyeed. Qarax baa maanta dhacaya, bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya, birimid baa dhacaya, bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya. De waxaan malaynayaa dowladdu iyadu xayndaab bay isku soo xirto, iridaha dowladda Soomaaliya laga soo galo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirada xildhibaanada, iyaga amnigooduna waa u sugan yahay, baabuur waxbadu aysan karin waa la socdaan. Waxa marka la aanahaya waa shacabka, shacabkana dan lagama leh. dowladda Soomaaliya waa dowlad Soomaaliyeed laakiinse xagga amniga waa ku fashilan, dayac weyn baa ka jira. Marka dowladdu inay iyadu dib iskugu laabato war xaggee wax ka khaldan yihiin, xaggee wax ka saxna, dowladda weeye inay arrinta la timaado.
Colonel Maxamuud Dhigaweel oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay ka shaqeynayso amniga inkasta oo caqabado badan ay ku horgudboon yihiin.
Haweena amnigu mar qura lamowda koobi karo wadamada qaar wad aragtay seeni waxa ka dhacaya waa weyn dhisana baqarax ka dhacaya lama oran karo horta maxay waxaan u dhacay laakiin maxaa looga gudbaa horta meesha taala waxa loo baahay ciidamo taya oo federaalisara oo la dhiso inay dawladdu dhisto oo isbeddel cusub la tabado weyna wada oo dareemi karta isbeddelada socda mar walba marka ciidamo in la dhiso tayaysan haddii ciidamada la dhiso agabkooda loo dhammaystiro mushaarkooda loo kordhiyo aad iyo aad bay uga bedelaysa.
Cabdulaahi Gaafaa Kaarshe waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, waxana uu ka hadlayaa sida caqabadaha dhanka amniga ee ka jira Muqdisho wax looga qaban karo.
Ciidam aqoon tababar leh oo saraakiil aqoon leh wax bartay baa la rabaa dalka in lagu dajiyo oo ay waardiyo ka qabtaan oo meelaha laga imaan karo la fariisiyo la geeyo ciidamada wadooyin Muqdisho hadii la xiro. Muqdisho kama badna 200 oo wada kama badna Muqdisho inta soo gasha, inta kale waa bad wey. 200 oo wada hadii ciidan la dhigo qaruxun waa joogsamay imaanayo gudaha waxa ka socdaana waa la dhameystiraya waa la qabanaya ciidan baa la gelinaya wixii gudaha gacan biraha ay rabtaa xamar mar rabta ciyaar iyo dowlad iyo madaxweyne iyo waxa mar rabta gacan biraha ay rabta ama ajnabi ku dhufto ama ciidamo Soomaaliyeed oo la isu keenay oo inta la tababaray la baray aqoonta qofku waxa uu baarayo ama qofka Soomaaliga oo wajahayo qofka dil la oran mahay laakiin hubka weyn uu ka dhigaa isagoo nool qofki.
Mahdi Maxamuud Faarax oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa dhankiisa ka hadlaya sida looga gudbi karo nabadgelyo darada ka jirta gobolka Banaadir.
Waxba ma bedeli karaan, nin weyn laga bedelay oo ninkaa la keenay. Waxaa jira waxa weeye hawshii meeshii bay yani ka socotaa oo maxaa ku jiraahay 5 sano la bedelay. Waxa bedeli karaa sistemka qaabka xujiraan wax laga bedelo oo aan ku sheegay dhaal fiican loo helo xagga ciidamada. Maxaan ku jiraahay dadweynaha fahantiisa oo la shaqo geliyo degmooyinka xayaabaan baa yacni hawsha u baahan tahay in wax laga qabto maahayna meel ka bedelay meelaha yacni meel ka ligay wax weyn ma soo kordhinayso.
Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa rumaysan in amniga uu yahay mas-uuliyad guud oo saaran dowladda iyo shacabka, loona baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan.
Gobolka Banaadir taaysata waxa weeye in dadkii arrintan aqoonta u lahaa la isugu keeno dhammaan miis ay falanqeeyaan meesha ugu dambeysa iyo meesha ugu horeysa. Maalinta waxaan soo bilaabmeen ilaa iyo maanta hadba heerkay soo marayeen iyo taatiga la bedelayay iyo waxaas oo dhan in laga waxeeyo weeyaan ciddii doonaa sheegan karta, laakiin ciddii doontaa ku lug lahaan karta, ciddii doonta way sheegan kartaa, ciddii doontaana way ku lug lahaan kartaa hawshan iyada. Marka in ay dowladdu dhugmo u yeelato, ummaddeedana ay dhowrato, waxaana laga qabto wey. Waxaa loo baahan yahay amniga qaybta intelligence-gana, waxaa loo baahan yahay dadkii hore ee soo bartay waxan ama qaybtana basugida la yiraahdo inay ka shaqaysiyaan dadkii hore 4.5 na laga daayo, qaybta booliskana dhalinyaro firfircoon oo aan balwad lahayn kulli wada huban la hubiyey, isla markaasna qaadatay tababar booliis oo ku filan oo shuruucdu ku jirto, ilaahoodana aaminsan loo dhiibo gacanta loo geliyo firfircoon habeen iyo maalin kana sanin inay heega noqdaan.
Qaraxyada ayaa ku soo noqnoqday magaalada Muqdisho, haddana ma jiro wax isbeddela. Si kastoo ay tahay, dad badan ayaa qaba in loo baahan yahay in dowladda ay u wajahdo amniga Muqdisho si ka duwan sidii hore, si wax looga qabto xaaladda nabadgelyo darre ee haatan ka jirta magaalada. Seynaba Bukan Maxamed, VOA Muqdisho. VOA.
idinimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Waxaan ugu digalaynaa qaybtii kale ee barnaamijkeena caawa oo 4 bisha Diseembarna 26 tahay sanadka 2018. Waxaan idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnaydii barnaamijkii haweenkii qoyska. Marka horese warkii caalamka.
Gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyay xubnaha guddida baaliyada ee baarlamaanka. Wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha ayaa waxaa guddida lagaga saaray gudoomiyihii guddida maaliyadda Cali Cabdi Cusmaan, gudoomiye ku xigeenkii Maxamed Aadan Macalin, iyo xogeeyihii guud ee guddida xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, iyadoo lagu bedelay 3 xubnood oo kale ama xildhibaan cusub. Wareegtada ayaa lagu sheegay in guddoonka baarlamaanku ay go'aankan gaadheen markii ay arkeen khilaafka ka dhex taagan ama ka dhex taagnaa guddida maaliyadda. Kala dirista guddidan ayaa imanaysa 7 kadib markii baarlamaanku uu sheegay in xubnihii soo gudbiyey mushinkii xilka qaadista ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya ay ka laabteen kadib wadahadallo, iyadoo mushinkuna uu buray markii uu buuxin waayey shuruudihii uu ku ansixi lahaa.
Ilmo kale oo dhashay dalka Guatemala ayaa ku dhintay xabsi ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Filipe Gomez Alonso, oo ah wiil 8 jir ah, ayaa dhintay saqdi dhexe habeenkii ciidda Masiixiga, markaasoo ahayd isla maalintii la aasay gabadh yar oo 7 jir ah oo iyaduna ku dhimatay xadka Mareykanka oo lagu aasay tuuladii ay ka timid dalka Guatemala. Saraakiisha Mareykanka ee ilaalada xadka ayaa sheegay in intii xabsiga lagu hayay wiilka iyo aabihii Agustin Gomez uu wiilka yar xanuun daranay la soo darsay. Dhakhaatiirta cisbitaalka Alamogordo ee gobolka New Mexico ayaa wiilka yar ka helay qabow iyo qandho, waxayna u qoreen dawooyin, balse Filipe ayaa aada uga sii daray saqdi dhexe Isniinta isagoo matag badan lagu arkay. Wiilka yar ayaa dhintay kadib markii cisbitaalka la geeyey.
Hakad ku yimi qaybo ka mid ah awlaha dowladda Mareykanka ayaa galaya maalintii 9-aad iyadoo aanay muuqan wax astaana oo muujinaysa in xal laga gaarayo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hakadkana ka hadlay shalay ayaa sheegay inay sii socon doonto ilaa lagu ogolaanayo dalabkiisi ahaa lacagta lagu dhisay derbiga u dhexeeya ama ku yaala xadka Mareykanka ee u dhexeeya Mexico iyo waliba Mareykanka. Trump ayaa ku dooday in 400 ka qof ee shaqaalaha dowladda Mareykanka ee hakadkani saameeyey iyaguna sida oo kale doonayaan dhismaha derbiga, inkastoo aanay jirin wax caddayn u ah arrintaasi.
Saraakiisha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in doorashadii loo qorsheeyay inay qabsanto xadda 7-aadkan 3 magaalo oo dalkaasi ka mid a dib loogu riixay bisha March. Codbixinta ka dhacay 3 magaalo ayaa imanaysa kadib marka madaxweynaha la doorto islamarkaasna la caleemo saaro. Gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa 4-da maanta sheegay in dib loo riixay codeynta ka dhacaysa magaalooyinka Beni iyo Butembo oo ka tirsan gobolka waqooyiga Kivu iyo magaalada Yumbi oo ka tirsan gobolka Maindombe. Labada magaalo ee hore ayaa la tacaalayay fayraska Ebola ilaa iyo bishii August, halka 3-aad ee Yumbina ay ka jireen dagaal la sokeeye. Iyadoo dib u dhigga 3 magaalo lagu dhawaaqay, ayaa doorashadu guud ahaan ay xilligii loogu talagalay ka dhacaysaa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Intiisa kale, natiijooyinka madambaysta ayaa lagu dhawaaqi doonaa 15-ka Janaayo, iyadoo madaxweyne ha bedelaya Joseph Kabilana uu xafiiska la wareegi doono. 3 maalmood kadib, Martin Fayulu oo murashax madaxweyne ayaa ka soo horjeestay hadalka uu maanta guddiga doorashadu shaaca ka qaaday, isagoo warbaahinta u sheegay in murashaxiintu ay ka ololeynayeen magaalooyinka Beni iyo Butembo iyadoo xitaa uu cudurka Ebola meelahaasi ka jiro.
Halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay in muddo ah ayuu soo jiitanayay khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka galmudug, waxaana taasi ay keentay in xukuumaddii iyo baarlamankiiba ay laba garab u kala jabaan, kuwaasoo xarumana ka kala dhigtay magaalooyinka Dhuuse Mareeb iyo Cadaado. Waxaana khilaafka ka dhex ogan maamulka galmudug uu sababay inay fadhiid noqdaan howlihii dowlad goboleedkaasi. Haddaba xilligan qaabkee ugu habboon ee lagu xallin karaa khilaafka hareeyay maamulkaasi waa mowduuc ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Sultan Maxamed Khalif iyo Sultan Cabdiaziz Umar Daad Beyle oo labadaba ka tirsan wax garadka ka soo jeeda deegaanada Galmudug waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Maxamed Khalif
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baan kugu mahadcelinayaa meesha la yiraahdo Galmudug waxay la mid tahay gobolada kale ee maamulka kale soo jira maamul kastana muxuu ahaa khilaafkiisa asaga xalista ama muxuu ahaa dawladda federaalka ayaa xal u raadisay wasaaradda arrimaha gudaha marka waxaan rajaynayaa inay hadii oo ay dadku daacad u noqdaan inay heshiiyaan inay heshiin karaan dawladdu ay gacsiinayso sidaas way dawladda heshiisiinaysa ayadaana muxuu ahaa xaq u leh inay heshiisiiso dawladdan dawladii hore oo jirjir way ka duwan tahay waa dawlad muxuu ahaa dimuqraadiyad iyo muxuu ahaa ummada inay wax u qaybiso daacad u ah marka waxaan isleeyahay dawladda haday u faraqaado dawladda ayaa ku filan heshiiska
haye Sultan Beyle
Galmudug waxa heshiisiin kara sharci ay heshiisiin kara dastuur bay leedahay odayaashii dhaqanka oo milkiilayaasha oo Galmudug dhistay oo nool oo jooga oo aan ka mid ahay ba jooga odayaashaas waxay u sameeyeen erga la sameeyay dastuur baa la sameeyay baarlamaan bay doorteen guddoomiyaha baarlamaan bay dhiseen waa dhiseen madaxweyne sharcigaas buugaas dadka xukumeey leedahay sharcigaas oo lagu xukumo lagu maamulo wixii khilaaf oo ka dhacana waxa heshiisin kara hantii in dhaqan laga muddo odayaashii dhisay heshiisin kara dawladdu igad iyo international iyo meel kale ee shaqo kuma xarig arabo ninkii xamee baa fura waxa dhisi heshiisin kara dadka milkiilayaasha oo shara dhistay oo odayaasheediya oo lagmari
waa gartay Maxamed Khalif adiga waxa tiri dawladda heshiisiinaysa bal waxa faahfaahin ka bixisa dawladdu qaabkay u heshiisiinayso
dib u heshiisiin dawladda wasaaradda la yiraahdo jirta wasiirka arrimaha gudaha jira xukuumadda oo muxuu ahaa guddi gola oo dib u heshiisiin la yiraahdo dhusan yahay jira dib u heshiisiintu waa gogol oo dhigol isugu yimaado taas waxaan u maleynayaa inay wax dhib u lahayn muxuu ahaa kaalinta odayaashu inkastoo laga maarmi karin haddana muxuu ahaa waa ku filan yihiin maasleeyahay dawladda ku filan tahay waddada loo maray waxa weeye dariiqyada oo muxuu ahaa awalba loo mari jiray dib u heshiisiinta loo maraya waa isu keenaya labada garab oo muxuu ahaa kala dhisan kii xaq u lahaa la siinaya muxuu ahaa awoodda dastuur baa jira federalismka iyo muxuu ahaa iyo maamulada ay ku heshiiyeen federalismka wuxuu qorayaa in muxuu ahaa maamulada ay hoos yimaadaan dawladda federaalka dowladda federaalka ayaana xaq u leh inay dhaxgasho heshiisiisa
Cabdiaziz Umar Daad Beyle odayaashiina waxaad ka qaban kartaan xilligan oo laba garab loo kala jaban yahay maxay tahay
odayaashu siyaasiin maaha nima jaga doono maahan nima lacag doono maahan nima siyaasad kula maahan nima shacabka wakiilka weeye waa milkiilayaashii goboladaas 19 beerood baa la isu keenay maamulkaana dhisteen inuu horumar oo shaqeeyay rabitaanka dawasas haddii isqabtaan maamulkiina waxay ku kala u kala dabqaadayaan ku kala saxayaan arinta waaqa arinta ruqsa arinta dabta waxa ana tasuurka tasuurkii anagu aan dhisnay baan soo qaadaynaa cidii ka leexata baa qaldan cidii ku sheegana waa qaadanayna dawladda markay heshiisiino oo aan soo gudbinayo go'aamada in ay go'aamada waa ku heshiiska fuliyey mar dawlad fulintay leedahay laakiin heshiisinta iyo dhexgalka iyo xogwaalimada dadka milkiilaha oo dhisay baa iskale
haye Sultan Maxamed Khalif
dawladdu waxay dawlad ku tahay inay wixii khilaaf oo dalka ka jira ayadoo ay u faro dhuumaato oo ay garato meesha laga gali karo xaq bay u leedahay ayada laga rabaa inay keento nidaamkii heshiiska lagu gaari lahaa iyo rabitaanka shacabka shacabku waxa waa dad ummad oo nabad oo ummad hadii nabadii ay waayaan muxuu ahaa oonkii wuxuu gaalayaa in ceelasha la kala dhaco marka waxa doorka ugu weyn iska leh wasaaradda arrimaha gudaha marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo muxuu ahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay xaq u leeyihiin inay muxuu ahaa cid ay rabtaan u wakiishaan oo muxuu ahaa ayuu xal ka gaaraan muxuu ahaa arrimaha maareeyay kala daasan oo maamulka Galmudug Galmudugna waxay u baahan tahay in waxa looga baahan yahay in muxuu ahaa ay u hoggaansanto nabadda iyo dib heshiisinta iyo dhismada dawladeed oo ayagu ay iska leeyihiin marka aniga waxaan dhihi lahaa muxuu ahaa maamul gabadha maamul isgarab jooga midka xaqa u leh muxuu ahaa hal lagu wareejiyo hawshiisa ninka kaletana hal la qanciyo
Sultan Beyle waad maqlaysaa saaxiibka
dalku waa federaal
amar goboleedii wey xukunki waa la balaarish dawladda federaalka fulinta iyo go'aamada ay leedahay laakiin wax walba dib u heshiisiinaha iyo hawlaha qabashada iyo gobolada ayaga leh gobolada gaar ahaan dhistay iyo odayaashii dhaqanka dhistay iyo markay dhisayeen dawladda federaalka waa joogtay gacan bay siinay xogaha baahan ee gacan ku siinay maanta waa sidii dawladda jidkii dib u heshiisinta loo maray kaalintii dawladda ku abaaray dawladdu ma marin dawladdu inay odayaasha u yarto inay mandate siiso inay tiraahdo go'aan keena baa laga rabayeen ayadii baa raasinaysa maxalla ma ku gaari karto midiimaha la xubinayn ma marto waxaan ku talinaynaa marka horta galmudug anna kale milkiilayaasheedii baan nahay dawladduna waa dawladdeenni waxaan ka rabnaa dariiqa dhabta oo lagu heshiin karo oo galmudug waxay ka hartaa maamul goboleedyadii kale say u gaarto u higsa matalan waxaa la maanta dekad baa la dhisaya hubin la yiraahdo dekadii oo loo maamulo seerta ma la dhisi karo waa ayaan daro waa saaga kaar waxyaalaha noocaas u soo ururaan waxaan dawladda kula talinaynaa ugu baaqaynaa inay gacan siiso dib u heshiisiinta galmudug inay u yeerto odayaashii 42 nahad oo dhiso saxaadayaasha oo ahaa inay fariisay inay soo yeeyo go'aanka halkeedii keena kadibna halka fulinta dawladda fuliso marka loo keeno hadalku meeshu jiraa taa weeye meel kalena ma jiro hal kalena ma la heli karo haddaan taa loo marin
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Sultan Maxamed Khalif
xalku wuxuu ku jiraa sidaan aan ugu arko in dawladda awooddeeda ay muxuu ahaa ay wax ku ayuu gacanteeda ay wax ku maamusho oo dib u heshiisiinta ku ay muxuu ka ay qaybteeda u qaadato hoggaamiso aniga waxaan u arkaa oday dhaqameed inuu awood uu hadda inta dadkii isugu yeero uu muxuu ahaa cadaade iyo dhuusmareeb iyo muxuu ahaa dhulkaas intuu u wada maro muxuu ahaa gaalkacyay uu isugu keeno awood muxuu ahaa ay odayaashu ay leeyihiin maaha odayaasha waxay lagooshi loo dhigo ayay muxuu ahaa wax ku go'aamin karaan dawladda iska la gogosha iyo sukeenida iyo xal u raadinta iyo ka fikirida iyo isku toosinta iyo tala ka bixinta inta dawladda inay qaadato marka waxaan isleeyahay odayaasha wax loo dhigo ay sameyn karaan moga wax awood hadda ay gacan ku hayaan malaha maamulkan dhib badan baa laga soo maray maamul kasta oo muxuu ahaa dalka ka dhisana sidaasaa dhib iyo muxuu ahaa khilaaf uga jiray wixii kale waa isxaliyeen dawladdu waxay xalbay muxuu ahaa halka waa ka qayb qaadatay laakiin maashan galmudug la yiraahdo dhibaatadeedu waxay ka dhaqaaqay ka dhaqaaqilaaday dadka oo muxuu ahaa dalkaas jooga oo galmudug yaan muxuu ahaa garanayn maslaxadooda meesha jirto oo wali qabiilkii iyo midda ku taagtay muxuu ahaa yaa wali u muuqato waxaan kula talinayaa inay ka tanisulaan tariiqa dawladdu u jeexda ay qaataan dowladnimada ayaa dal lagu gaari karaa maahe muxuu ahaa dowladdii dal lagu qaato
haye Sudan Beyle
dawladdu horta Sudan Maxamed Khalif Ibrahim mahadsanyahay dawladdu baa xalinaysoo ku dhagayay dawladdu maxay xalin weyday hadda koor iyay ku halaynaysay iyay ku nacaynaysay hadday xalin weyday runta lagama leexdo dawladdu ma xalin karto xalku meeshu jirinaya dawladda ma dal federaalisme oo maamul goboleedyaha oo maamul walba isxalintiisa iyo dib u heshiisiintiisa iyo waxqabadkiisa hoose dawladdu federaalka oo dawladda dhexe hawl koro ay leedahay tan waxaa iska leh maamul goboleedka iska leh waxaa iska leh odayaashii dhaqanka oo dhisay baa iska leh inay inta go'aan soo gaaraan dawladdu waxay leedahay faasiliti siiso oo hawl geliso oo qarashaadka ka bixiso oo ka dhowtana go'aankooda fuliso jidka mustaqbalka oo runta ka weyn xalku wuxuu yahay odayaashii dhaqanka oo galmudug dhisay oo milkiilayaasha in gacan lagu siiyo ayaga loo daayo maanay la siiyo la madax baneeyo ayagu ay qabtaan waxay dawladdu uga baahdaan dawladda ayay weydiisaan laakiin ayaga in loo daayo oo la mudo oo lala shaqeeyo baa xalku ku jira
dhageystayaal xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen salaadiinta kala ah Maxamed Khalif iyo Cabdicaziis Cumar Daad Beyle maanta intaa ha inoo joogto.
aad iyo aad u mahadsanahay wariye Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubinti dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dumarka waa haweenka iyo qoyska waxaynu haysaa wariyeena Caashe Ibrahim Caashuud
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno haween danyar ah oo muruqmaal ah oo sameystay sanduuq dhaqaale oo ay ku daboolaan baahiyaha qoysaskooda ay tiradoodu ku dhawdahay ilaa 150 oo dan yar ah oo ku nool magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sameystay sanduuq dhaqaale oo toddobaad kasta maalinta Jimcaha ah qofkiiba oo bixinayo $1 oo ay meel dhigaan. Lacagtan ay haweenku doonayaan inay ku daboolaan baahiyahooda iyo culaysyada dhaqaale ee la soo darsa. Sanduuqan dhaqaale ee ay sameysteen dumarkan maaha mid ku yimid si laablakac ah, ee waxaa jira sababo iyo duruuf ay dumarkani uga maarmi waayeen hirgelintiisa. Nasra Cabdi Cumar oo ka mid ah haweenkaasi ayaa ka waramaysa sanduuqan iyo sida uu ku yimid.
Aniga horta waxaan ahay haweeney ka shaqeyso suuqa qudaarta, qudaar yaraan iska iibsadaa, marka ilmo badanna waa leeyahay, odigan waa iska xamaalato. Marka wiilkaygii igu roonaayo kii u weynaa curudkayga ahay ayaa gabar jeclaaday oo ah reer iska qani ah oo xoolaha aniga aan iga maqan ayaga heysto Ilaahay siiyay. Wiilkaygu wuxuu ii soo bandhigay inuu guurkaas rabo oo aad u jecel yahay gabadhii. Anigii odigii waxaan isla garanay wiilkan haddii aanan u fulinin arrintiisa inay dhibaato badan ku imaan karta, marka intii ay dhibaato ku imaan lahayd inaan anaga dhibaatada u bareerno oo wiilka farxadiisa ka talino, annagoo maxay aheyd jeebka ayna maran yahay laakiin qalbiga aan ka wanaagsannahay. Marka sidaas darteed wiilkii gabartii markaan u jirinay ama gabartii aan u doonnay ciddii waxay nagu xukumeen ama ay noo soo jeediyeen inay yarda fiican, aroos fiican, guri fiican, inta wax oo annaga aan tabartaynaba ahayn. Marka wiilkii iyo anigii odigii markaan tashanay wixii aan haysanayna ee qadar yar ooba meel aanala gaarayni ayan wax nalaga soo xukumay saddex qeyb, hal qeyb annaga aan haysan, laba u qeybna aanan haysanin. Waxaan isku daynay inaan deen raadsano. Kadib deentii ayaan soo qaatay, laba qofood oo magaalka nala deganaa deentii ka soo qaatay.
Si kastoo ay duruufta nololeed ee qoyskooda ay ahaataba, Nasra iyo qoyskeeda waxa ay dhexda u xirteen arooska wiilkooda. Hase ahaatee, Nasro, waxaa soo food saartay dhibaato ka dhalatay galbintii arooska ee wiilkooda.
Arooskii markaan baxsaday laba bilood kadib waxaa igu adkaaday inaan xoolihii dhiibo. Suuqii ayaa nagu xumaaday, qoysas danyar ahaan iska nahay. Markii ay xaaladii u adkaatay, labadii qofood ee aan deynta ka qaatay qof ka mid ah ayaa waxaa dhacday inuu ixirto xoolihii aan ka qabay aawiis. Kadib saddex habeenaan xabsiga u jiifay. Saddex habeen kadib ayaa lii ororday dadkii dariska ahaa iyo dadkii ogaa axwaash iyo xogta aan ku suganahay ayaa lii ororday oo lii soo aruuriyay taakuleyn. Taakuleyntaas kadib laygu soo furtay.
Kadib markii ay Nasro ka soo baxday xabsigii gaabnaa ee ay u gashay guurka wiilkeeda dartiis, ayaa haweenkii ay is yaqaaneen Nasro iyo kuwa kaloo badan oo ay isku duruuf yihiin waxa ay la yimaadeen hal abuur ay rumaysan yihiin inay kaga badbaadi karaan in mar dambe hooyo loo xiro furdaaminta arrimaha qoyskeeda sida guurka caruurtooda oo kale. Mashruuc Mire Cabdalla waxay ka mid tahay haweenkii lahaa fikirkan samaynta sanduuqa dhaqaalaha ah iyo inay iska kaashadaan dhibaatooyinka dhanka nolosha ka haysta qoysaskooda danyarta ah. Waxay v o ed uga warantay waxa ku dhaliyey tallaabadan ay qaadeen.
Waxaa nagu dhalay inaan barnaamijkan qabanqaabadeeda aanu haysano. Wiilasha markii la guurinayo dhibaatooyin badan ayaa qabsato, jeceylkoodii ayaa meel xun dhibaatooyin badan ku qabsanaysa. Dhibaatada ku qabsanaysa ka mid ah gabadhiiyuu jecel yahay una awood aan u haynin, qarash la-aan, in asigana xoogsato uu iska yahay, xooggiisana wixii uu xismi lahaa, in 10,000 ama 5,000 oo maalintii ay soo gelayso ama 10,000 oo hadda si lacagta nus dollar ay had sheegada u dhigantaa 10,000, intaas markuu helane ee wax ay ugu dhigmaynin, ee markuu gabadhii ciddii ay leeyihiin ninkaas intaas duba keenin, guurkiisii uu guurku waynaayo, wiilkana ay ku dhici karto inay ama uu tahriib u galo, sidii hadda ninkii tahriib oo kor dibid meelahaas iyo aad waaba nin nasiib la, laakiin waxaa dhibaatooyinka ugu xaysan Yemen uu tagaa ama waxaan bad uu galaa badii oo Rafaad iyo Rasi ama inuu waashto fikraddiisa ay maxay ahayd ama webiga uu ku dhaco. Dhibaatooyinkaas awgeed sidaan anaka aan wiilashaas fikraddooda aan ku soo celintaasaa munaasibadahaas ay ugu qasabtay.
Mashruuc Mire waxa ay sidoo kale waxay nooga sheegaysaa dhacdooyin hore uga dhacay magaalada oo ka dhashay guurka dhalinyarada magaalada ku nool, iyo sidoo kale inta wiilal iyo gabdho ah oo ay ka saacideen guurkooda, iyo sidoo kale inta ay soo wadeen hawshan istaakulaynta ay sanduuqa u furteen.
Waa jira dad badan oo waxaa jiro wiilkii ku hooyadii wiilkeedii markii gabadha loo diiday ay baxday wiilki uu baxay oo waxaan ku dhahay wiilki ilaa hadda la yaa qaar badanaa jiro qaar waxa jiro in hooyadii ay xabsi ay ku gashay markii ay wiilki ay aroosisay in hooyo waxa jirta xirag loogu muteysii qarashkii ay arooska ay ku gelisay oo qarashkiina heer dhibaato irfaad ay maanta u martay dhibaatooyinkaas markaan aragnay xuq aruurintaas aan galnay ayaan gabdhihii ayna dhaxgalnay annagoo ka kooban 10 haween ah aan fikirta sameynay maanta bilaabayna tirada aan ahayn ee maanta tirada aan joogno waa mid aad iyo aad u faa'iido u leh 2008 ayaan bilaawnay arintan 20 ruux annagoo ah 18 ruux ilaa 20 ruux aan anaga ahayn xilligaas waxaan aroosinay in wixii dhan tahay 13 ruux 13 kaas 3 waa gabdho 10 waa wiilal 13 kaas qarashka naga baxay tan ugu yar waxa ku baxo in 370 kale kan ugu badan waxa ku baxo 940 anaga ka kooban 150 ruux oo jumcadii $1 la dhigo bishii waxa soo aruri kartaan umaleena isbeen in $600 $600 marna waa ka deensan haday tacsiid timaadan kaasadaas aan ka baxsanaas emergency sida anaga aan ku fulino
hooyooyinka ku bahoobay iskaashiga reerkooda waxa ay hadda sheegaan in ay ka gudbeen dhibaatooyin badan oo ay dareemi jireen markii hore laakiin hadda ay aaminsan yihiin in aysan jirin cid ka nolol wanaagsan maadaama dhibaato kasta oo soo wajahda ay isdabari karaan sida VOA-da u sheegtay Nasra Cabdi Cumar oo ah hooyo qoyskeedu uu ka kooban yahay 12 qof
alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay wuxuu qadaray inaan maanta sanadku yahay 2018 aan marayna 150 haween oo ma aragtay maanta marxalad kasta soo maray oo aroos dhex maray oo guur dhex maray geer dhex martay aanahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan kaga gudubnay baahidii in nala xiro ama aan markii wiilkeena farxad ku aroosina annagana murugo aynoo soo hoyanin oo waalidiintii ah
haddii sanadkii 2017 ay farxaddii arooska wiilkeeda murugo badan ay kala kulantay xabsina ay u gashay hooyo Nasra Cabdi Cumar haatan taasi waa ay ka gudubtay
alxamdulillaahi rabbil caalamiin sanadkan haddeer 2018 aniga maamadii horeyna xabsi u tagtay maanta 2018 bisha 9aad wiilkeedii labaad aroosisay si farxad ahna lagu gurgeeyay ayadoo leega caawiyay waxyaabo badan oo aan xabsi u mutaysalahay ama murugo ugu qaban lahay marka wiilkay guurkiisiina uu ku farxay anigana waan farxay ilaa haddana waan faraxsanahay waxyaabo badan aan leega caawiyay marka inta daneynaysa inay caawiso iskaashatada ururka haweenka ma aragtay Soomaaliyeed is abaabulay cidna ay abaabulin ku talagalay inay caawiyaan is caawiyaan maadaama ay dan yar yihiin dhaqaale yar marka laga qaadayna fudud marka lagugu caawinayna si aad u weyn kaasoo aan laba sabab ku aruurino labada sabab ay tahay hal sabab markii uu aroos jirin aan firaaqo leenahay jimcag walba $1 aan iska qaadnaa bishii waxaa noo soo xaroonaysa $600 haddii bisha dambe aroos nagu yimaado wixii aan aruurno wax yaray noqonaysaa hadduu aroos imaanin bisha kale markay dhamaato 1200 inoo noqonaysaa bisha saddexaad oo kale aroos markuu yimaado wax dhaqaale laiskama aruurnaayo dhaqaale ayaan isku fardaamineynaa haddii geeri timaado dhaqaale inoo yila isku fardaamineynaa wejiga labaadna wuxuu yahay haddii annagoo jeebkeenni aruuriskii ku socdo dad walaal ay aroos iska soo daba sheegtaan ama saddex ruux ama maxuu ahay 4 ruux ay iska soo daba sheegtaan in dhaqaale emergency la aruurinayo oo degdeg ah oo dhaqaalihii yaa lagu kabaay kadibna aan ku caawinaynin intii qoysood ee arooska galeysay 12 caruur aan leeyahay marka wiilkaas markaan aroosinayni ilmaha aaday u sii yaryaraan oo hadda inkastoo yaryihiin laakiin markaas waaba ka sii yaryaraayeen waana ku faraxsanahay maadaama haddeer aan ka nolo kii kalena aan si farxad leh ku aroosiyay
qoysaskan ayaa nolol ahaan dhibaatada ugu badan waxa ay dareemi jireen marka ay wiilashooda damcaan guur gaar ahaan marka uu damacu ka galo gabdhaha ka soo jeeda qoysaska dhaqaalaha leh kuwaasoo ay sheegeen inay shuruud adag uga dhigaan in gabdhaha loo dhigo aroos qurux badan taasoo aanay fulin karin qoysaska danyarta ah dalabka qoysaskan dhaqaalaha haysta ayaa meesha ka saari jiray inuu hirgalo hamigii ay lahaayeen wiilasha ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee doonayay inay la xididaan reeraha ladan waxaana shantii bilood ee ugu dambeysay hooyooyinkan isu tagay ee sameystay sanduuqa dhaqaale waxay suurtageliyeen inay isu aroosiyaan 13 dhalinyaro ah oo 10 ka mid ah ay yihiin wiilal iyadoo 3 kalena ay ahaayeen gabdho sida ay sheegtay hooyo mashruuc mire guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee 7-aadkan ayaa intaas ku soo koobaya barnaamijka waxaa gacan iga siiyay wariyaha VOA ee magaalada Beledweyne Hussein Hassan Dhaqane intaan dhigaysan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Aashi Ibrahim aadan ayaan dhigaystayaal barnaamijkaasi nala socodsiinaysay markana in ku wada nasano dhinaca kaalmaha heesaha waxa ay nu wada dhigaysan doonaa heesta gaasira iyo waliba Axmed Moogaliba
heestaasi gaasiraya fanaanka Axmed Moogi ayaa waxay u dambeynayday cadayadii fiidnimo inta hadii la raado barre aynu dib u kulmi doono ka horna idaacadeeda ku celiska 8 fiidnimo aad maqli doontaan waa anigu Maxamed Cabdi Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo dhammaan saaxiibada VOA idinka tagaya sidaas iyo xawaysi wanaagsan
بالدمي